Center.
Pusat Persidangan di Taman Baik Suci di Salt Lake City. Inilah persidangan umum ke-182 tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pencerama dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja dan muzik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle. Siaran ini dikemukakan sebagai satu perkhidmatan awam oleh Bundleville Distribution. Apa-apa penggunaan pembiakan rakaman transkrip atau lain-lain program tanpa kebenaran adalah dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini. Saudara dan saudari, kami menggalu alukan anda untuk sesi keempat persidangan umum 182 tahunan Gereja Yesus Kristus, Orang Suci, Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang pengerusikan persidangan itu telah meminta saya menjalankan sesi ini. Kami memberi salam dan rahmat kepada sesiapa di antara anda di seluruh dunia yang menyertai urusan ini dengan radio, televisi, internet, atau pemancaran satelit. Kami mengiktiraf penguasa umum dan penggawa umum yang menghadiri pada pagi ini. Musik untuk sesi ini akan menjadi oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilburn dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Choir telah membuka sesi ini dengan menyanyi Come Ye Children of the Lord. Dan sekarang akan menyanyi Praise to the Lord Almighty. Doa pembukaan akan ditawarkan oleh Elder Brent H. Nielsen dari Quorum 70.
Oh, my soul, praise you for thee.
Our Father in heaven,
Papa kami di surga,
we come before thee in prayer this morning,
hadapamu pada pagi ini di seluruh dunia untuk berhadir konferensi ini. Kami sayangi Bapamu, dan kami bersyukur atas semua berkat yang dibagi kepada kami. Kami bersyukur atas Yesus Kristus dan korban tebusannya yang kekal. Kami bagi bersyukuran dan bersyukur atas Nabi dan Rasul yang hidup pada zaman ini. Kami bersyukur atas paduan suara ini dan nyanyian mereka. Berkatilah mereka yang akan menceramah dan mereka yang boleh dipimpin oleh Roh. Berkatilah kami supaya kami boleh belajar bahwa kami ada mata untuk melihat, bahwa kami boleh tahu bagaimana untuk mengikuti arahan ini. Dan kami berdoa untuk ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Paduan suara sekarang akan menyanyi, Teach Me to Walk in the Light. Selepas penyanyian, President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan menangi kita. Dia akan diikuti oleh penatua Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Kami kemudian akan gembira mendengar dari Elder Ronald A. Rasband dari Presidensi 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Terima kasih kepada paduan suara.
What a choir that is, and what an inspiration.
Betapa baik paduan suara ini.
My dear brothers and sisters,
saudara-saudari, tidak lama lalu saya terima sebuah surat dari seorang ibu yang risau yang meminta sebuah ceramah persidangan umum pada topik yang akan menolong kedua-dua anaknya secara khusus. Mereka sudah menjadi jauh secara emosi satu dari yang lain, dan mereka berhenti bercakap satu sama lain. Ibu dipenuhi dengan kesedihan. Dalam surat tersebut, dia menjamin saya bahwa sebuah pesanan persidangan umum pada topik ini akan mendamaikan anak-anaknya dan semuanya akan menjadi baik. Permintaan ikhlas sister yang baik ini hanya satu dari beberapa desakan yang saya sudah terima selama bulan-bulan kebelakangan ini bahwa saya harus berkata sedikit hari ini pada topik ini yang bertumbuh sebagai masalah. Bukan saja untuk seorang ibu yang risau, tetapi untuk banyak orang di gereja dan di seluruh bumi. Saya dikagumkan oleh iman ibu yang mengasihi ini bahwa sebuah ceramah persidangan umum boleh menolong menyembuhkan hubungan antara anak-anaknya. Saya pasti bahwa keyakinannya bukan pada kemahiran penceramah, tetapi dalam kuasa firman Tuhan yang memiliki dampak yang lebih kuat atas pikiran orang daripada apapun yang lain. Sister yang terkasih, saya berdoa agar roh akan mempengaruhi perasaan anak-anak kamu. Hubungan yang tegang dan rosak seumur dengan manusia sendiri. Kain yang kuno, yang pertama yang benarkan perasaan pahit dan niat jahat, mengatasi dan mencemarkan hatinya. Dia bercucuk tanam tanah jiwa dia dengan kebencian dan rasa iri dan benarkan perasaan itu masa sampai dia buat yang tidak boleh difikirkan, membunuh adik dia sendiri dan menjadi dalam proses itu pencipta dusta Satan di bumi. Sejak masa awal itu, perasaan iri hati dan benci telah menyebabkan beberapa dari cerita paling tragik dalam sejarah. Itu memalingkan Saul terhadap Daud, anak-anak Yakub terhadap adik mereka Joseph, Laman dan Lemuel terhadap Nefi, dan Amalekiah terhadap Moroni. Saya rasa bahwa setiap orang di bumi terjejas dalam suatu cara oleh perasaan persaingan, geram, dan membelas dendam yang memusnahkan. Mungkin bahkan ada masa apabila kita mengenali perasaan ini dalam diri kita sendiri. Apabila kita rasa luka hati, marah, atau iri hati, senang sangat menghakimi orang lain, seringkali memutuskan bahwa tindakan mereka ada motivasi yang jahat supaya memberikan justifikasi atas perasaan geram kita sendiri. Sudah tentu kita tahu ini salah. Ajarannya sangat jelas. Kita semua bergantung kepada Juru Selamat. Tak seorang pun dari kita boleh diselamatkan tanpa Dia. Korban tebusan Yesus Kristus tak terbatas dan abadi. Keampunan atas dosa kita terjadi dengan syarat. Kita harus bertaubat dan kita mesti sanggup mengampuni orang lain. Yesus mengajarkan, mengampuni satu sama lain, karena dia yang tidak mengampuni berdiri terhukum di hadapan Tuhan, karena ada tinggal dalam dirinya dosa yang lebih besar. Dan berbahagialah yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sudah tentu perkataan ini kelihatan munasabah apabila diterapkan kepada orang lain. Kita boleh dengan begitu senang dan jelas menampak dampak yang memburukkan yang terjadi apabila orang lain berhakim dan memegang dendam. Dan tentulah kita tidak suka apabila orang lain menghakimi kita. Tetapi apabila kita fikir tentang prasangka dan rungutan kita sendiri, kita terlalu seringkali menjelaskan bahwa kemarahan kita saleh dan pertimbangan kita boleh dipercayai dan sesuai. Walaupun kita tidak boleh memandang dalam hati orang lain, kita menganggap bahwa kita tak motif atau bahkan orang yang jahat apabila kita menampaknya. Kita membuat kecualian apabila kita fikir tentang rasa pahit kita karena kita merasa bahwa dalam situasi kita, kita memiliki semua maklumat yang kita perlu untuk memandang orang lain dengan rasa benci. Rasul Paulus dalam surat dia kepada orang Roma mengatakan bahwa mereka yang menghakimi orang lain tidak bebas dari salah. Pada saat kita menghakimi orang lain, dia jelaskan, kita menunjukkan bahwa kita bersalah, karena tak seorang pun tanpa dosa. Menolak mengampuni orang lain dosa yang besar, Juru Selamat memberikan amaran terhadapnya. Pengikut Yesus sendiri telah mencari kesempatan menentang satu sama lain dan tidak mengampuni satu sama lain dalam hati mereka. Dan untuk kejahatan ini, mereka disengsarakan dan dengan parah di dadra. Juru Selamat kita telah berkata dengan betapa jelas tentang tajuk ini bahwa ada malah mustahil untuk bersalah faham apa yang dia cakap. Aku, Tuhan, akan mengampuni yang aku ampuni. Beliau sudah katakan. Tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang. Mungkin saya boleh buat nota kaki di sini. Apabila Tuhan menghendaki bahwa kita mengampuni semua orang, itu termasuk mengampuni diri kita sendiri. Kadangkala, dari semua orang di bumi, orang yang paling susah mengampuni, dan mungkin yang paling perlu pengampunan kita, adalah diri kita sendiri. Tajuk ini tentang menghakimi orang lain boleh diajarkan dalam khutbah satu kata saja. Apabila seorang mahu membenci, bergosip, tak mempedulikan, mengejek, berpegang dendam, atau mahu melukai hati orang lain, tolong menerapkan yang berikutnya. Berhentilah. Sesederhana itu. Kita perlu berhenti menghakimi orang lain sahaja dan menggantikan fikiran dan perasaan yang berhakim dengan kasih sayang atas Tuhan dan anak-anak-Nya. Tuhan Bapa kita. Kita anak-Nya. Kita semua saudara-saudari. Saya tidak tahu dengan tepat macam mana menjelaskan perkara ini, yaitu jangan menghakimi orang lain dengan cukup kejelasan, perasaan, dan pujukan supaya kamu semua selalu mengingatinya. Saya boleh memetik tulisan suci, saya boleh menjelaskan ajaran, bahkan saya akan memetik sebuah pelekat bumper yang saya nampak baru-baru ini. Pelekat itu dilekatkan pada belakang kereta yang pemandunya kelihatan sedikit kasar. Tetapi perkataan atas pelekat itu mengajarkan saya sebuah pelajaran yang memberi saya wawasan. Pelekat itu berkata, jangan menghakimi saya sebab saya berdosa dengan cara lain daripada kamu. Kita harus mengenal bahwa kita semua tidak sempurna, bahwa kita pengemis di hadapan Tuhan. Tak pernahkah kita semua pada sesuatu saat mendekat tutup pendamaian dan meminta rahmat? Tak pernahkah kita ingin belas kasihan dengan segenap tenaga jiwa kita untuk diampuni dari kesilapan dan dosa yang kita buat? Karena kita semua bergantung pada belas kasihan Tuhan. Macam mana boleh kita tak memberi kepada orang lain sedikit pun belas kasihan yang kita ingin dengan amat bagi diri kita sendiri? Saudara-saudari terkasih, tak patutkah kita mengampuni semacam kita mau diampuni? Susahkah ini membuat? Ya, tentulah. Mengampuni diri kita sendiri dan orang lain tidaklah mudah. Sebenarnya bagi kebanyakan dari kita, mengampuni orang perlu sebuah perubahan yang besar dalam sikap dan cara berfikir kita, bahkan sebuah perubahan hati kita. Tetapi ada kabar baik. Injil Yesus Kristus direka bentuk untuk menghasilkan perubahan yang hebat dalam hati ini. Untuk membawa kehidupan kita. Macam mana ini dilakukan? Melalui kasih sayang Tuhan. Apabila hati kita dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan, sesuatu baik dan murni terjadi kepada kita. Kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya ini tidak berat, sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Lebih banyak kita membenarkan kasih sayang Tuhan untuk memerintah dalam minda dan emosi kita, lebih banyak kita membenarkan kasih sayang kita terhadap Bapa kita di syurga bertumbuh dalam hati kita, lebih senang menyayangi orang lain dengan kasih yang murni Kristus. Apabila kita membenarkan Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih sayangnya, kebencian dan perasaan iri kita akan akhirnya dilemahkan. Macam selalu, Kristus teladan kita. Dalam ajarannya semacam kehidupannya, Dia menunjuk kita jalan yang benar. Dia mengampuni orang yang jahat, yang kasar, dan yang mencoba melukakan Dia. Yesus mengatakan bahwa senang bagi kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, bahkan yang jahat boleh buat itu. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan sebuah undang-undang yang lebih tinggi. Dia mengatakan perkataan ini berabad-abad lalu, tetapi perkataan ini boleh diterapkan kepada kita hari ini. Perkataan ini dirancang untuk mereka semua yang mau menjadi pengikutnya. Ini untuk kamu dan saya. Menyayangi musuhmu dan buat baik kepada mereka yang membenci kamu. Berdoa bagi mereka yang melukamu. Apabila hati kita dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan, kita menjadi ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kasih sayang yang murni Kristus boleh mengambil dari kita perasaan geram dan kemarahan yang mempengaruhi cara kita memandang, membenarkan kita memandang orang lain secara Bapa kita di syurga memandang kita sebagai manusia yang bercacat dan tidak sempurna, yang berpotensi dan yang berharga jauh lebih tinggi daripada apa yang kita dapat membayangkan. Karena Tuhan menyayangi kita betapa banyak, kita juga harus menyayangi dan mengampuni satu sama lain. Saudara-saudari saya yang terkasih, memandang soalan-soalan berikutnya sebagai ujian sendirian. Berpegangkah kamu sebuah dendam terhadap seorang lain? Bergosipkah kamu, bahkan apabila apa yang kamu cakap benar? Menghalangkah, menjauhkankah diri sendiri dari atau menghukumkah orang lain kerana sesuatu yang mereka buat? Berasakah kamu iri hati terhadap seorang lain secara rahsia? Inginkah kamu melukai seorang lain? Kalau kamu menjawab ya ke satu daripada soalan ini, kamu mungkin patut menerapkan khutbah satu kata itu dari lebih awal. Berhentilah. Dalam sebuah dunia dipenuhi dengan tuduhan dan ketidakramahan, senang sangat mengumpulkan dan melemparkan batu. Tetapi sebelum kita membuat itu, mari kita mengingati perkataan dari Dia yang adalah Tuhan dan teladan kita. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Saudara-saudari, marilah kita menjatuhkan batu kita. Marilah kita berbaik hati. Marilah kita mengampuni orang. Marilah kita berkata secara damai satu sama yang lain. Marilah kasih sayang Tuhan memenuhi hati kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Juru Selamat berjanji, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang diparatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tak patutkah perjanjian ini cukup untuk selalu mengfokuskan usaha kita pada tindakan keramahan, keampunan, dan kasih amal daripada kelakuan negatif apapun? Marilah kita, sebagai pengikut Yesus Kristus, membalikkan kebaikan untuk kejahatan. Marilah kita tidak membalas dendam ataupun membenarkan kemarahan kita mengatasi kita. So ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. jika ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah, pada akhirnya, Allah yang berbelas kasihan yang dapatkan belas kasihan. Sebagai ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dimanapun kita berada, mari kita dikenali sebagai orang yang saling mengasihi. Saudara-saudari, ada cukup penderitaan dan kedukaan dalam kehidupan ini tanpa kita menambah kepadanya melalui kedegilan, kepahitan, dan rasa geram kita. Kita tidak sempurna. Orang-orang di sekeliling kita tidak sempurna. Orang membuat hal yang menjengkelkan, mengecewakan, dan memarahkan. Dalam kehidupan yang fana ini, selalulah begitu. Walaupun begitu, kita harus melepaskan runggutan kita. Sebahagian dari tujuan kefanaan ini adalah belajar macam mana melepaskan hal begitu. Itulah cara Tuhan. Ingatlah, syurga dipenuhi dengan orang yang semuanya begini. Mereka diampuni, dan mereka mengampuni orang. Meletakkan beban kamu pada kaki Juru Selamat. Melepaskan penghakiman. Biarkanlah korban tebusan Kristus mengubah dan menyembuh hati kamu. Menyayangi satu sama lain. Mengampuni satu sama lain. Yang berbelas kasihan akan dapatkan belas kasihan. Tentang ini saya bersaksi dalam nama Dia yang menyayangi dengan begitu baik dan begitu lengkap bahwa Dia memberi kehidupannya bagi kita, kawan-kawannya. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
saudara-saudari terkasih, kami berterima kasih kepada kamu atas penyokongan kamu dan kesetiaan kamu. Kami menyatakan kesyukuran dan kasih sayang kita kepada setiap dari kamu. Baru-baru ini, Sister Nelson dan saya menikmati kecantikan seekor ikan tropika dalam sebuah akuarium sendirian yang kecil. Ikan itu berwarna terang, ada berbagai-bagai bentuk dan size-nya, dan berenang dengan lajunya ulang-alik. Saya bertanya kepada tenden yang dekat, siapa yang menyediakan makanan untuk ikan yang cantik ini? Dia menjawab, saya. Lalu saya bertanya, pernahkah mereka berterima kasih kepada kamu? Dia menjawab, belum lagi. Saya berpikir tentang beberapa orang yang saya kenal yang sama tidak sadar akan pencipta mereka dan roti hidup mereka yang benar. Mereka hidup dari hari ke hari tanpa kesadaran akan Tuhan dan kebaikannya kepada mereka. Betapa lebih baik kalau semua orang boleh lebih sadar akan kuasa Allahi dan kasih sayang Tuhan dan menyatakan kesyukuran itu kepada Dia. Amun mengajarkan, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia mengerjakan kebenaran selamanya. Tahap kesyukuran kita menyatakan berapa banyak kita menyayangi Dia. Tuhan Bapa jiwa kita, Dia memiliki sebuah badan yang disempurnakan, dimurnikan, yang terdiri dari dulang dan tulang. Kita tinggal bersama Dia sebelum kita dilahirkan. Dan apabila Dia menciptakan kita secara jasmani, kita diciptakan dalam rupa Tuhan, masing-masing dengan badan sendiri. Fikirlah tentang makanan jasmani kita. Itu benar-benar dihantar dari syurga. Udara, makanan, dan air yang diperlukan semua datang kepada kita sebagai kurnia dari seorang Bapa di syurga yang penuh kasih sayang. Bumi diciptakan untuk menampung perjalanan kita yang singkat dalam kefanaan. Kita dilahir dengan keupayaan untuk bertumbuh, sayang, berkawin, dan membentuk keluarga. Pernikahan dan keluarga ditabeskan oleh Tuhan. Keluarga unit sosial yang paling penting dalam waktu ini dan dalam kekekalan. Karena rencana kebahagiaan yang besar Tuhan, keluarga-keluarga boleh dimeteraikan dalam bait suci dan disediakan untuk balik dan tinggal dalam hadirat sucinya selama-lamanya. Itulah kehidupan kekal. Itu memenuhi keinginan yang paling dalam dalam jiwa manusia. Keinginan semula jadi akan perhubungan yang tak berhujung dengan ahli keluarga yang terkasih. Kita sebahagian dari tujuan Allahinya. Pekerja anku, nang kemuli anku, dia mengatakan, adalah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Supaya mencapai matlamat-matlamat itu, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan itu sebuah pernyataan ilahi kasih sayang Tuhan. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pusat dalam rancangan abadi Tuhan adalah Mesih Putranya, Yesus Kristus. Dia datang untuk menebus anak-anak Tuhan. Karena korban tebusan Tuhan, kebangkitan atau kebahagiaan menjadi realiti. Karena korban tebusan, kehidupan abadi menjadi kemungkinan untuk semua yang memenuhi syarat. Yesus menjelaskan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Atas korban tebusan Tuhan dan kurnia kebangkitannya, atas pesan menakjubkan Easter ini, terima kasihlah kepada Tuhan. Bapa kita di syurga menyayangi anaknya. Dia sudah memberkati mereka masing-masing dengan kurnia jasmani dan rohani. Biarkan saya berkata tentang setiap dari itu. Apabila kamu menyanyi, Aku anak Tuhan, fikirlah akan kurnia badan jasmani kamu sendiri yang diberikannya kamu. Banyak sifat badan kamu yang menakjubkan bersaksi tentang sifat Allahi kamu sendiri. Setiap organ dalam badan kamu adalah sebuah kurnia yang mengagumkan dari Tuhan. Setiap mata ada kanta yang boleh berfokus secara otomatik. Saraf dan otot mengawal dua mata untuk menciptakan sebuah image tiga dimensi. Mata-mata bersambung dengan otak yang mencatatkan pemandangan yang dipandang. Jantung kamu sebuah pam yang mengagumkan. Jantung memiliki empat injap yang getas yang mengawal hala aliran darah. Injap-injap ini buka dan tutup lebih dari 100,000 kali sehari, 36 juta kali setahun. Walaupun begitu, kecuali apabila diubah oleh penyakit, injap ini boleh bertahan begitu banyak stres hampir untuk selama-lamanya. Fikirlah tentang sistem pertahanan badan untuk melindungi diri dari keburukan, badan mengenali kesakitan. Sebagai jawaban terhadap jangkitan, badan menjanakan antibodi. Kulit menyediakan perlindungan. Kulit juga mengingatkan terhadap lukaan yang disebabkan oleh terlalu banyak haba atau kesejukan. Badan mengganti sel yang usangnya dan mengawal tahap bahannya yang penting secara sendiri. Badan menyembuhkan luka, lebam, dan tulang patahnya. Keupayaannya untuk membiak adalah sebuah kurnia suci lagi dari Tuhan. Biarkan kita diingati bahwa sebuah badan yang sempurna tidak diperlukan untuk mencapai takdir lahir seorang. Sebenarnya, beberapa dari jiwa paling baik hati mendiami badan yang lemah atau tidak sempurna. Kekuatan rohani hebat seringkali dikembangkan oleh orang dengan cubaan jasmani kerana mereka dicubakan begitu. Sesiapa pun yang mempelajari badan manusia telah benar-benar melihat Tuhan bergerak dalam keagungan dan kuasanya. Kerana badan diperintahkan oleh hukum ilahi, penyembuhan apapun terjadi melalui kepatuhan pada hukum yang atasnya berkat itu dilandaskan. Walaupun begitu, beberapa orang berpikir secara salah bahwa sifat-sifat jasmani yang menakjubkan ini terjadi secara kebetulan atau dihasilkan dari sebuah letupan besar dari sesuatu tempat. Tanyalah diri sendiri. Mungkinkah sebuah letupan dalam sebuah kedai pencetakan menghasilkan sebuah kamus? Kemungkinannya sangat kecil. Tetapi kalau begitu, memanglah kamus itu tidak boleh menyembuhkan muka suratnya atau membiak edisi lebih barunya sendiri. Kalau keupayaan badan untuk berfungsi secara biasa, perlindungan, pengawalan, dan pertumbuhan semula berlanjut tanpa had, kehidupan di sini akan terus sampai selama-lamanya. Ya, kita akan terkandas di sini di bumi. Dengan penuh belas kasihan atas kita, pencipta kita menyediakan untuk menjadi tua dan proses-proses lain yang akhirnya mengakibatkan kematian jasmani kita. Kematian semacam kelahiran sebahagian kehidupan. Tulisan suci mengajar bahwa tidaklah arif bahwa manusia akan dipulihkan kembali dari kematian duniawi ini. Karena itu akan menghancurkan rencana kebahagiaan yang besar. Untuk balik kepada Tuhan melalui pintu pagar yang kita memanggil kematian adalah sebuah kegembiraan untuk mereka yang menyayanginya dan sedia berjumpa dengan dia. Akhirnya masa akan sampai apabila roh dan tubuh akan dipersatukan kembali dalam bentuknya yang sempurna. Baik anggota maupun tulang sendi akan dipulihkan pada raganya yang tepat untuk tak pernah dipisahkan lagi. Atas kornea-kornea jasmani ini, terima kasihlah kepada Tuhan. Walaupun badan sangat penting, itu melayani sebagai hema ibadah untuk jiwa abadi seorang. Jiwa kita wujud dalam alam profana dan akan terus hidup selepas badan mati. Jiwa menyediakan badan dengan pergerakan dan kepribadian. Dalam kehidupan ini dan yang berikutnya, jiwa dan badan, apabila bersambung, menjadi sebuah jiwa yang berharga ilahi. Karena jiwa seseorang begitu penting, perkembangannya penting secara abadi. Jiwa dikuatkan semasa kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga dalam doa yang rendah hati. Sifat-sifat yang olehnya kita dihakimi pada suatu hari nanti semuanya rohani. Sifat tersebut termasuk kasih sayang, hema, integriti, belas kasihan, dan pelayanan kepada orang lain. Jiwa kamu bersama dan di dalam badan kamu boleh mengembangkan dan menyatakan sifat-sifat ini dalam cara yang sangat penting untuk kemajuan abadi kamu. Kemajuan rohani dicapai melalui langkah-langkah iman, pertaubatan, pembaptisan, kurnia Roh Kudus, dan pertahanan sampai akhir, termasuk anugerahan dan tata cara Injil pemeteraian dalam bait suci. Semacam badan memerlukan makanan seharian untuk hidup, jiwa memerlukan makanan juga. Roh dipelihara oleh kebenaran abadi. Tahun lalu, kita merayakan ulang tahun ke-400 terjemahan King James terhadap Alkitab. Dan kita sudah memiliki Kitab Mormon selama hampir 200 tahun. Kitab Mormon sudah diterjemahkan ke dalam 107 bahasa. Karena ini, dan tulisan suci yang berharga lain, kita tahu bahwa Bapa kita yang abadi, Tuhan Bapa kita yang abadi, dan bahwa Putranya, Yesus Kristus, adalah Juru Selamat dan Penebus kita. Atas kornea-kornea rohani ini, terima kasihlah kepada Tuhan. Kita semua tahu bahwa nabi dari banyak zaman keagamaan, macam Adam, Nuh, Musa, dan Abraham, semuanya mengajar tentang keilahian Bapa kita di syurga dan Yesus Kristus. Zaman keagamaan kita sekarang dimulakan oleh Bapa di syurga dan Yesus Kristus apabila mereka menunjukkan diri kepada Nabi Joseph Smith pada tahun 1820. Gereja diorganisasi pada tahun 1830. Sekarang, 182 tahun nanti, kita masih bawa perjanjian untuk membawa Injil ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Semasa kita buat begitu, baik pemberi maupun penerima akan diberkati. Kita bertanggung jawab untuk mengajar anaknya dan membangunkan dalam mereka kesedaran akan Tuhan. Banyak tahun lalu, Raja Benjamin berkata, percayalah kepada Tuhan, percayalah bahwa Dia ada dan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Percayalah bahwa kamu Percayalah bahwa kamu mesti bertobat dari dosa-dosamu dan meninggalkannya, dan rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, dan mintalah dalam ketulusan hati agar Dia akan mengampunimu. Dan sekarang, jika kamu mempercayai segala hal ini, pastikanlah bahwa kamu melakukannya. Tuhan sama semalam, hari ini, dan selamanya, tetapi kita tidak. Setiap hari, kita bercabaran untuk mencapai kuasa korban tebusan supaya kita boleh benar-benar berubah menjadi lebih macam Kristus dan memenuhi syarat untuk terima kurnia kemuliaan dan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus dan keluarga kita. Untuk kuasa, hak istimewa dan kurnia Injil ini, terima kasihlah kepada Tuhan. Saya bersaksi bahwa Dia hidup, bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa ini gerejanya dipulihkan pada zaman akhir ini untuk mencapai takdir ilahinya. Kita dipimpin oleh Presiden Thomas S. Monson, yang kita sayangi dan menyokong dengan segenap hati kita, semacam kita juga menyokong penasihatnya dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Saya bersaksi begini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
For the past 20 months, keluarga kami telah diberkati dengan keistimewaan untuk mempunyai seorang bayi dengan kecacatan. Paxton kecil, cucu kami, dilahirkan dengan penghapusan kromosom yang sangat jarang, sebuah penyakit genetik yang membezakan dia sebagai satu dalam beratus-ratus juta. Bagi anak perempuan kami dan suaminya, sebuah perjalanan berubah kehidupan yang belum diterokai. Tidak bermula ketika Paxton dilahirkan.
This experience has become a crucible for learning special lessons tied to the eternities.
Dear Elder Russell Nelson daripada Quorum Duo Plus Rasul, atas sebab-sebab yang biasanya tidak diketahui, sesetengah orang dilahirkan dengan penggaharan fisikal, bahagian-bahagian tertentu barang mungkin tiada biasa, sistem pengawalan mungkin tiada berfungsi dengan betul, dan setiap barang kita boleh menjadi berpenyakit dan akan mati, walaupun hadiah barang fisikal tidak terdinilai. Tidak payahlah bahwa kita mempunyai barang yang sempurna. Sebenarnya, beberapa orang yang paling rohani mempunyai barang yang rapuh atau lemah. Akhirnya, masa yang akan datang ketika setiap roh dan tubuh akan dipersatukan dalam bentuknya yang sempurna. Baik anggota tubuh maupun tulang akan dipulihkan pada rangkaian yang tepat. Kemudian, karena korban tebusan Kristus, kita boleh menjadi disempurna melalui beliau. Bagi anda semua yang mempunyai cabaran, kebimbangan, kekecewaan, dan perhitungan, dengan orang yang anda sayang, dengan kasih sayang yang tak terhingga dan belas kasihan yang kekal, Tuhan Bapa surgawi kita mengasihi teman anda yang sengsara dan mengasihi anda. Mungkin anda ada yang bertanya apabila terhadap penderitaan itu. Bagaimana Tuhan yang maha berkuasa boleh biarkan ini berlaku? Dan kemudian soalan, kenapa ini berlaku kepada saya? Mengapa ini mesti mengalami penyakit dan acara-acara yang menyadayakan atau menyebabkan ahli keluarga yang berharga untuk mati sebelum mereka sudah tua? Pada masa-masa seperti ini, kita boleh ingat rancangan keselamatan dibuat oleh Bapa Syurgawi kita. Rancangan itu pada masa diberikan dalam kehidupan prabumi, mendorong kita semua untuk menjadi dengan kegembiraan. Secara ringkasnya, hidup ini adalah latihan untuk kemuliaan yang abadi, dan proses ini maksudnya ujian dan cobaan. Ini ia sentiasa begitu, dan tiada siapa yang dikecualikan. Kepercayaan Tuhan adalah bahagian penting dalam kehidupan kita. Dengan iman kepada beliau, kita menerima kuasa korban tebusan Kristus pada masa terdapat banyak soalan dan sedikit jawapan. Setelah kebangkitan beliau, ketika melawat Amerika, penyelamat kita, Yesus Kristus, memberikan kepada semua rakyat jemputan ini. Apakah kamu memiliki sesiapa pun yang sakit di antara anda? Bawalah mereka. Apakah anda memiliki siapa pun yang lumpuh, atau pincang, atau buntung, atau berpenyakit kusta, atau yang mati rasa, atau yang tuli dalam apa-apa cara pun, bawalah mereka kemari dan aku akan menyembuhkan mereka, kerana aku memiliki rasa iba kepadamu. Dan terjadilah bahwa ketika dia telah berfirman demikian, seluruh kekayaan ramai dengan serentak maju bersama orang sakit mereka dan orang sengsara mereka dan orang lupa mereka dan semua orang yang sengsara dalam cara apa-apa pun. Dan dia menyembuhkan mereka. Setiap orang sewaktu mereka dibawa kepadanya. Kekuatan yang hebat boleh ditemui dalam perkataan semua khalayak ramai maju bersama. Semua saudara-saudari, kita semua mengalami cabaran. Dan kemudian kata-kata, mereka semua yang sengsara dalam cara apapun, kita semua boleh memahami, bukan? Tidak lama selepas Paxton dilahirkan, kita telah mengetahui Bapa Syurgawi akan memberkati kita dan mengajar kita pengajaran khas. Manakala Bapanya dan saya meletakkan jari kami di atas kepala kecil dia untuk berkat imamat, perkataan datang ke dalam fikiran saya dari bab ke-9 John, bahwa kerja-kerja Tuhan harus dinyatakan dalam dia. Kerja-kerja Tuhan pasti dinyatakan melalui Paxton. Kami belajar kesabaran, kepercayaan, dan bersyukuran melalui perkhidmatan. Dan doa, ungkapan cinta yang baik yang memerlukan, terutama Paxton dan ibu bapanya. President James E. Faust berkata, saya mempunyai penghargaan yang besar bagi ibu bapa yang dengan sayang, tenang dan berani, menanggung dan mengatasi penderita dan kesedihan hati atas seorang kanak yang sakit, physical atau mental. Kesedihan ini sering terus setiap hari, tanpa ubat, semasa hayat ibu bapa atau kanak-kanak. Sering, ibu bapa kehendaki untuk memberi asuhan penjagaan yang luar biasa dan tidak pernah berhenti, siang atau malam. Banyak ibu telah berusaha secara fizikal dan emosi selama bertahun-tahun untuk memberi keselesaan dan melegakan penderitaan kanak-kanak khas. Seperti yang diterangkan di Mosaik, kami telah menyaksikan kasih Tuhan Tuhan penyelamat melalui Paxton, kasih yang terbuka kepada semua orang. Dan sekarang terjadilah bahwa beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudara dijadikan ringan. Ya, Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah, dan mereka tunduk dengan ringan dan dengan kesabaran. Satu malam, tidak lama selepas Paxton dilahirkan, kami berada di pusat penjagaan di perubat khas untuk bayi yang baru lahir di Primary Children's Medical Center di Salt Lake City, Utah, dikagum oleh perhatian yang didedikasi dan penuh oleh doktor, jurujua, dan penjaga. Saya bertanya kepada anak perempuan bagaimana kita akan bayar untuk ini, dan saya tega kosnya. Seorang doktor yang berdiri berhampiran kami cakap saya sangat rendah dan bahwa penjagaan Paxton kecil jauh lebih berharga daripada apa yang saya telah menggagarkan. Kami mengetahui bahwa banyak perbelanjaan untuk penjagaan ini diberi kepada hospital ini dilindungi oleh hadiah. Kata-kata dia merendahkan hati saya, dan saya fikir bernilai jiwa ini yang kecil kepada orang yang dengan hati-hati mengawasi dia. Saya diingatkan kitab biasa dakwa yang mengambil makna baru. Ingatlah nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Tuhan. Saya menangis semasa saya memikirkan cinta tanpa batas Bapa Syurgawi kita dan anak kekasih beliau. Yesus Kristus untuk setiap seorang di antara kita sambil belajar dalam cara yang kuat apa nilai jiwa, baik fizikal maupun rohani, kepada Tuhan. Keluarga Paxton telah belajar mereka dikelilingi oleh malaikat melayan syurga dan duniawi yang tidak terkira. Ada beberapa yang senyap tiba untuk membantu apabila diperlukan, dan kemudian senyap berlepas. Lain berada di pintu dengan makanan, membersihkan pakaian, dan lain-lain. Antonio Utama, Berdoa untuk Paxton. Olei tu, satu lagi pengajaran kas di belajar. Jika anda mendapati orang yang sedang lemas, adakah anda bertanya jika dia perlu pembantuan? Atau lebih baik untuk hanya melompat dalam air dan menyelamatkan dia dari perairan. Walaupun ia baik dimaksudkan dan sering diberikan tawaran itu, beritahu jika saya boleh membantu sebenarnya, bukan pembantuan sama sekali. Kita terus mempelajari nilai penting menyedari dan berminat dalam kehidupan orang di sekeliling kita. President Thomas S. Monson, yang merupakan satu contoh yang indah, telah berkata, Tuhan memberkati semua yang berusaha untuk menjadi penjaga saudara mereka, yang memberi sesuatu meringankan penderitaan, yang berusaha dengan semua yang baik dalam diri mereka untuk membuat sebuah dunia yang lebih baik. Adakah anda perasan bahwa individu itu mempunyai senyuman yang lebih cerah? Jejak langkah mereka adalah lebih tertentu. Mereka lebih yakin dan aman. Kerana seseorang tidak boleh menyertai dalam membantu orang lain tanpa banyakkan diberkati dirinya sendiri. Walaupun kita akan menghadapi ujian, rintangan, kurang upaya, kesedihan, dan segala macam kesusahan, penyelamat kita yang penuh kasih akan sentiasa berada untuk membantu kita. Dia telah berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberi kepadamu.
Let not your heart be troubled, neither
betapa bersyukur adalah kami kepada Bapa kita di syurga atas Paxton, Johan kami. Melalui dia, Tuhan telah memanifestakan karyanya dan beliau terus mengajar kami pengajaran berharga, suci, dan khas. Saya ingin tutup dengan perkataan dari lagu pujian yang tercinta. Kita berada dalam tentara Tuhan sehingga konflik habis. Bergembira, bergembira. Askar dalam tentara ada pahala besar yang disediakan. Kita akan menang dan terimanya pada akhirnya. Saudara-saudari, adalah harapan dan doa saya bahwa kita akan terus menanggung beban kita dengan baik hati dan menolong orang di kalangan kita yang menderita dan perlu bantuan dan galakan. Harap semua di antara kita berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat beliau dan memperbarui komitmen kita kepada Bapa Surgawi kita untuk memberi perkhidmatan yang rendah hati kepada anaknya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and
suara dan jemaah sekarang akan menyertai dalam menyanyi Rejoice. The Lord is King. Berikut nyanyian, kita akan berbesar hati untuk mendengar dari Sister Julie B. Beck, yang dibebaskan semalam dari panggilan dia sebagai President Lembaga Pertolongan Umum. Pada penutup ucapan Sister Best Beck, Elder D. Todd Christofferson, dari Quorum 12 Rasul akan bercakap kepada kami. Choir akan bernyanyi, Let us oft speak kind words.
This is the 182nd
annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Orang Suci, Jesus Christus, Orang Suci, Zaman Akhir.
Rejoice, O Lord, I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Terhadap lagu rohani itu. Dalam tahun baru-baru ini, saya didorong untuk berucap tentang lembaga pertolongan. Tujuannya dan sifatnya, nilai sejarahnya, kerjanya dan perkongsiannya dengan uskup dan korom Imamat Melchizedek. Nampaknya adalah penting untuk memfokuskan sebahagian perhatian pada visi para nabi mengenai lembaga pertolongan. Seperti para nabi Tuhan terus mengajar para orang tua-tua dan para imam tinggi tentang tujuan tugas mereka, para nabi sudah mengongsikan visi mereka dengan para saudari lembaga pertolongan. Dari nasihat mereka, tujuan-tujuan lembaga pertolongan adalah untuk meningkatkan iman dan kesolehan pribadi, memperkukuhkan keluarga dan rumah tangga, dan mencarikan dan menolong mereka yang berkeperluan. Iman, keluarga, dan pertolongan, tiga perkataan ini menunjukkan visi para nabi untuk para saudari gereja. Semenjak permulaan pemulihan, para nabi sudah mengongsikan visi mereka tentang wanita yang kuat beriman dan bertujuan, yang memahami nilai dan tujuan abadi mereka. Bila Nabi Joseph Smith menubuhkan lembaga pertolongan, dia mengarah presiden pertamanya untuk memimpin persatuan ini dalam penjagaan yang miskin, untuk menjaga mereka dan menguruskan institusi ini. Dia membayangkan organisasi ini sebagai satu persatuan yang terpilih, berasal dari semua kejahatan dunia ini. Brigham Young mengarahkan para penasihatnya dan korom 12 rasulnya untuk menyuruh para uskup untuk biarkan para saudari menubuhkan lembaga pertolongan dalam semua bahagian. Dia juga berkata, ada orang mungkin fikir ini satu perkara yang tidak penting, tetapi ia bukan. President Joseph S. Smith berkata bahawa berbanding dengan organisasi duniawi, lembaga pertolongan dibuat secara ilahi dan dikuasai secara ilahi, ditubuhkan secara ilahi dan ditabis oleh Tuhan. President Joseph Fielding Smith memberitahu para saudari bahawa mereka diberi kuasa dan kewenangan untuk melakukan perkara yang baik. Dia berkata, anda adalah ahli satu organisasi wanita yang terbaik, sebahagian yang penting dari kerajaan Tuhan pada bumi ini dan dicipta serta dijalankan untuk menolong ahli-ahlinya yang beriman untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Setiap tahun, beratus-ratus dan beribu-ribu wanita dan remaja putri menjadi sebahagian kumpulan ini. Dimanapun saudari itu tinggal dan dimanapun dia melayan, dia memegang keahliannya dan perhubungannya dalam lembaga pertolongan. Kerana kepentingannya, Presiden Utama sudah menghuraikan hasrat mereka bahawa remaja putri harus mula bersedia untuk lembaga-lembaga pertolongan sebelum mereka berusia 18 tahun. Lembaga pertolongan ini bukan satu program, ia satu bahagian dari gereja Tuhan yang rasmi untuk mengajar, memperkukuhkan dan mengilhamkan para saudari. Lembaga pertolongan adalah satu cara hidup bagi wanita orang suci zaman akhir dan pengaruhannya diperluaskan lebih dari kelas hari Ahad atau perhimpunan sosial. Ia mengikuti pola pengikut wanita yang melayan bersama Tuhan Yesus Kristus dan para rasulnya. Kita sudah diajar bahawa adalah kewajiban seorang wanita untuk menarik ke dalam hidupnya kemuliaan yang digalakkan oleh lembaga pertolongan. Bila Nabi Joseph Smith mengorganisasikan lembaga pertolongan, dia mengajar para saudari bahawa mereka harus menyenangkan yang miskin dan menyelamatkan jiwa. Dalam tugas mereka, para saudari dikuasakan untuk mengorganisasikan satu huluran pengaruhan yang luas. Presensi umum lembaga pertolongan pertama ditabiskan untuk mengajarkan kitab suci, dan lembaga pertolongan masih bertanggungjawab untuk mengajar dalam gereja Tuhan. Bila Joseph Smith memberitahu saudari bahawa lembaga pertolongan akan menyediakan mereka demi hak istimewa, bekat-bekat dan kurnia imamat, kerja penyelamatan Tuhan akan buka bagi mereka. Menyelamatkan jiwa termasuk mengongsikan Injil dan mengambil bahagian dalam kerja mubalik. Kerja baik suci dan sejarah keluarga. Ia termasuk melakukan segala yang dapat anda lakukan untuk menjadi bergantung pada diri sendiri secara rohani dan jasmani. oleh John A. Wisdom istiharkan. Lembaga pertolongan memberikan pertolongan untuk kemiskinan, untuk kesakitan, untuk keraguan, untuk kejahilan, untuk segala perkara yang merintang kebahagiaan dan kemajuan wanita. Ini satu kerja yang mulia. President Boy K. Packer membantingkan lembaga pertolongan kepada satu dinding perlindungan. Tanggungjawab untuk melindung para saudari dan keluarga mereka meningkatkan kepentingan penjagaan dan pelayanan para pengajar berkunjung dan menunjukkan kerelaan kita untuk mengingati perjanjian kita dengan Tuhan. Sebagai pelayan kepada yang berkeperluan dan yang sakit, kita bekerja dengan harmoni bersama uskup. President Spencer W. Kimball berkata, ada banyak orang saudari yang berhidup tanpa berkat rohani. Mereka berhak untuk menerima berkat rohani yang berlimpah-limpah. Ia adalah hak istimewa anda untuk membantu mereka untuk menerima berkat rohani. President Harold B. Lee berkata, tidak dapatkah anda melihat mengapa Tuhan berikan tanggungjawab ini kepada lembaga pertolongan? Kerana selain dari guru, tiada saat ada seorang pun dalam gereja ini memiliki pengaruhan yang lebih halus, kefahaman yang lebih lengkap tentang hati individu ini. President Joseph F. Smith memberi amaran bahawa dia tidak ingin melihat masa bila lembaga pertolongan akan mengikut dan menghilangkan identitinya dengan bercampur dengan organisasi yang dicipta manusia. Dia harapkan para saudari untuk memimpin dunia ini, terutamanya wanita dunia ini dalam segala hal yang layak dipuji, yang ilahi, yang mengilhamkan, yang mensucikan bagi anak manusia. Nasihatnya menekankan tugas untuk menyingkir seberang tradisi dan kecenderungan sosial yang seketika serta menggabungkan amalan yang sejajar dengan tujuan lembaga pertolongan. Para pemimpin yang mencarikan wahyu boleh memastikan semua pertemuan, pengajaran, kelas, aktiviti dan usaha lembaga pertolongan menunaikan tujuannya. Sosialiti, kesahabatan dan kesatuan yang kita inginkan adalah hasil dari melayan bersama Tuhan dalam kerjanya. President Monson dan para penasihatnya baru-baru ini bersaksi bahawa Tuhan sudah memulihkan kegenapan Injil melalui Nabi Joseph Smith dan lembaga pertolongan adalah satu bahagian yang penting dalam pemulihan itu. Presidensi utama baru-baru ini menerbitkan dan mengedarkan di seluruh dunia Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Dalam buku ini, kita boleh membaca tentang teladan para saudari dan saudara bekerja bersama-sama dalam keluarga dan gereja. Dan kita boleh belajar tentang asas-asas mengenai siapakah kita, perkara yang kita percaya, dan perkara yang harus kita melindung. Kita sudah digelarkan oleh presidensi utama untuk mengaji buku ini dan biarkan kebenaran abadinya dan teladan yang mengilhamkan mempengaruhi hidup kita. Bila para saudari menjadi lebih sejajar dengan tujuan lembaga pertolongan, visi para nabi akan ditunaikan. President Kimball berkata, ada kuasa dalam organisasi lembaga pertolongan ini yang belum dilakukan dengan sepenuhnya untuk memperkuatkan rumah tangga dalam Sion dan membina kerajaan Tuhan dan yang tidak akan terjadi sehingga para saudari dan para imamat memperoleh satu kefahaman tentang potensi lembaga pertolongan. Dia menubuat bahawa kebanyakan perkembangan gereja pada zaman akhir adalah kerana banyak wanita dalam dunia ini akan ditarik ke gereja ini dalam jumlah yang besar. Ini akan berlaku sehingga wanita gereja ini dipandang dengan berbezanya dari wanita dunia ini. Saya bersyukur terhadap visi para nabi mengenai lembaga pertolongan. Saya seperti President Gordon B. Hinckley yakin bahawa tidak ada organisasi lain yang setanding dengan lembaga pertolongan gereja ini. Ini adalah tanggungjawab kita sekarang untuk menjajakan diri sendiri dengan visi para nabi mengenai lembaga pertolongan bila kita meningkatkan iman, memperkukuhkan keluarga dan memberikan pertolongan. Saya tutup dengan kata President Lorenzo Snow. Masa depan lembaga pertolongan penuh dengan potensi. Semasa gereja berkembang, lembaga pertolongan akan menjadi lebih berguna. dan ia akan menjadi lebih berkesan demi kebaikan. Kepada para saudari yang menolong untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, ia berkata, kerana anda berkongsikan kerja ini, tentunya anda akan berkongsikan kejayaan kerja ini dalam kemuliaan Tuhan yang akan dikurniakan kepada anak-anaknya yang beriman. Saya bersaksi tentang visi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck, Sister Allred, Sister Thompson, and the Relief Society Board.
Akhir-akhir ini kita telah melihat perkembangan dalam minat awam terhadap kepercayaan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Ini sesuatu yang kami mengalu-alukan kerana tujuan asas gereja adalah untuk mengajarkan Yesus Kristus di seluruh dunia. Tetapi kita kena mengaku bahawa dulu ada dan masih terdapat kekeliruan tentang bagaimana gereja ditubuhkan. Itulah tajuk saya ingin mengemukakan hari ini. Juruselamat mengajar ajarannya, lalu rasulnya berjuang secara hebat untuk menjaga ajarannya terhadap serangan dari tradisi dan falsafah palsu. Surat-surat Perjanjian Baru merujukkan banyak peristiwa yang menunjukkan bahawa kemurtadan yang serius dan meluas sudah dimulai pada waktu pelayanan para rasul. Abad-abad yang berikut diterangkan oleh siaran cahaya Injil yang datang sekali-sekala sehingga abad ke-19 apabila subuh pemulihan yang cemerlang bermula di atas dunia dan Injil Kristus penuh dan lengkap berada di bumi sekali lagi. Hari yang mulia ini bermula apabila Tuhan Bapa dan Putranya yang dikasihi, Yesus Kristus melawat Joseph Smith yang muda dan memulakan apa yang akan menjadi pencurahan wahyu yang berkaitan dengan kuasa dan wewenang ilahi. Dalam wahyu ini, kita menemukan apa yang boleh digelar sebagai ajaran utama Gereja Yesus Kristus yang telah dididikan semula di bumi. Yesus sendiri mendefinisikan ajaran itu dalam kata-kata ini yang tercatat di dalam Kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Inilah ajaranku dan adalah ajaran yang telah Bapa berikan kepadaku, dan aku memberikan kesaksian tentang Bapa, dan Bapa memberikan kesaksian tentang aku, dan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Bapa dan aku memberi kesaksian bahwa Bapa memerintahkan semua orang dimanapun untuk bertobat dan percaya kepadaku. Dan barang siapa percaya kepadaku dan dibaptis, orang yang sama akan diselamatkan dan merekalah yang akan mewarisi kerajaan Tuhan. Dan barang siapa tidak percaya kepadaku dan tidak dibaptiskan akan dikutuk. Dan barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa juga, dan kepadanya akanlah Bapa memberikan kesaksian tentang aku, kerana dia akan mengunjunginya dengan api dan dengan Roh Kudus. Dan lagi aku berkata kepadamu, kamu mesti bertobat dan dibaptis dalam nama aku dan menjadi seperti anak kecil, atau kamu sama sekali tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Dan barang siapa yang bangun di atas ini, bangun di atas batuku. Ini adalah pesanan kita, batu yang di atas kita membina dasar untuk segalanya yang lain dalam gereja. Seperti semua yang datang dari Tuhan, ajaran ini adalah murni, jelas, dan mudah difahami. Dengan hati yang gembira, kami menjemput semua untuk menerimanya. Dalam Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, kami percaya segala yang telah Tuhan menyatakan, segalanya yang Dia sekarang menyatakan, dan kami percaya bahwa Dia masih akan menyatakan banyak hal yang besar dan penting mengenai kerajaan Tuhan. Maksud ini, walaupun terdapat banyak yang kita belum tahu, kebenaran dan ajaran yang kita telah terima datang dan akan terus datang melalui wahyu yang ilahi. Di dalam beberapa agama, ahli teologi mendakwa wewenang yang sama untuk mengajar dari tata tingkat agama dan perkara-perkara doktrin mungkin dapat menjadi suatu pertandingan pendapat di antara mereka. Beberapa orang yang bergantung pada majlis-majlis dan akidah mereka itu yang ingin menyatu padukkan mazhab Kristian pada zaman pertengahan. Dalam gereja hari ini, sama seperti gereja zaman kuno, didirikan, mendirikan ajaran Kristus atau membetulkan penyimpangan, ajaran itu hanya terjadi melalui wahyu yang ilahi kepada mereka yang dianugerahi oleh Tuhan dengan wewenang kerasulan. Pada tahun 1954, Presiden J. Reuben Clark sebagai penasihat dalam presidensi utama menerangkan bagaimana ajaran disebarkan dalam gereja dan peranan presiden gereja yang terunggul. Ketika berucap mengenai alih-alih presidensi utama dan quorum 12 rasul, dia menyatakan, "Kita harus ingat bahwa setengah penguasa umum telah ditugaskan dengan panggilan istimewa. Mereka mempunyai kurnia yang istimewa. Mereka disokong sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Ini memberikan mereka berkat rohani yang istimewa yang berkaitan dengan pengajaran orang. Mereka mempunyai hak, kuasa, dan wewenang untuk mengisytiharkan minda dan kemahuan Tuhan kepada umatnya. Wewenang mereka itu takluk pada keseluruhan kuasa dan wewenang yang dipegang oleh Presiden Gereja. Penguasa umum yang lain tidak diberikan kurnia dan anugerah rohani yang istimewa ini dalam pengajaran mereka. Dan ini berakibat dengan had. Had itu ada pada kuasa dan wewenang untuk mengajar berkait dengan setiap pengawal lain dan ahli gereja, kerana tidak ada di antara mereka yang lebih ditabiskan oleh sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Lebih-lebih lagi, seperti yang dibayangkan, Presiden Gereja mempunyai kurnia yang istimewa dalam hal ini, kerana ia adalah nabi, pelihat, dan pewahyu untuk seluruh gereja. Bagaimana Juru Selamat menyatakan kemahuan dan ajarannya kepada para nabi, pelihat, dan pewahyu? Dia boleh bertindak melalui utusan atau sebagai diri sendiri. Dia boleh berkata dengan suara sendiri atau melalui Roh Kudus. Dia dapat berkomunikasi dengan hamba-hambanya secara individu atau kepada orang-orang suruhannya sebagai majlis. Saya memetik dua kisah dari Perjanjian Baru. Yang pertama adalah wahyu yang diberikan kepada ketua gereja. Awal dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, kita dapati bahwa Rasul-Rasul Kristus sedang mengisytiharkan Injil kepada orang-orang Yahudi saja, mengikuti pola kementerian Yesus. Menurut jadwal waktu Tuhan, masa untuk perubahan telah tiba. Petrus di Yope mempunyai mimpi yang dia lihat tiga kali. Dia melihat berbagai-bagai haiwan diturunkan ke bumi dari langit di suatu benda kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Dan perintahkan untuk sembelilah dan makanlah. Petrus sungkan kerana dia setengah haiwan itu haram menurut hukum Musa. Dan Petrus tidak pernah melanggar perintah mengenai makanan. Bagaimanapun, suara berkata kepada Petrus di dalam mimpinya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak bolehlah engkau nyatakan sebagai haram." Maksud mimpi ini menjadi jelas dengan tidak lama selepas itu, apabila beberapa lelaki yang diutus oleh askar Rom Cornelius sampai di tempat penginapan Petrus untuk meminta Petrus untuk mengajar mereka. Petrus berkata, "Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menamai orang sebagai najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membezakan orang. Tetapi di setiap negara, sesiapa yang menghormatinya dan mengerjakan kesolehan diterima olehnya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengar firman itu. Dan semua orang bersama Petrus tercengang-cengang kerana kurnia Roh Kudus yang dicurahkan ke atas bangsa bukan Israel. Lalu kata Petrus, "Bolehkah sesiapa melarang orang-orang ini dari pembaptisan dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus seperti kami, kita?" Melalui pengalaman dan wahyu ini kepada Petrus, Tuhan mengubah suai amalan gereja dan mendedahkan pemahaman ajaran yang lebih lengkap kepada pengikutnya. Nah, demikianlah pengutpakan Injil merangkumi semua manusia. Kemudian dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, kita dapati satu kisah lagi yang agak berkaitan, yang kali ini menunjukkan bagaimana wahyu mengenai perkara ajaran boleh datang melalui dalam suasana majlis. Timbul perselisihan tentang sama ada persunatan diteruskan sebagai perintah dalam Injil Yesus Kristus. dan bersidanglah para rasul dan penatua untuk membuat pertimbangan tentang soal itu. Catatan yang kita punyai tidak lengkap, tetapi kita diberitahu setelah banyak pertikaian, Petrus Rasul Kanan bangkit dan mengingatkan majlis bahawa apabila Injil mulai diajar kepada bangsa-bangsa bukan Israel yang belum disunat di rumah Cornelius, mereka menerima Roh Kudus sama seperti saudara Yahudi yang telah disunat. Tuhan dia berkata tidak membezakan di antara kita dan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka dengan iman. Kalau demikian, mengapakah kamu mau mencubai Tuhan dengan meletakkan pada tengguk murid itu satu tekuk yang tidak dapat mereka tahan? Sebaliknya, kita percaya bahawa oleh kasih kurnia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Seperti itu, Paulus, Barnabas dan mungkin orang lain memberi sokongan untuk istiharan Petrus. Dan majlis bersatu dengan bulat hati di atas keputusan Petrus. Dalam perkataan lain, keputusan ini datang menurut wahyu ilahi melalui kuasa Roh Kudus. Pola-pola yang sama diikuti pada hari ini dalam gereja Yesus Kristus yang dipulihkan. Presiden gereja boleh mengumumkan atau mentafsir ajaran berdasarkan wahyu yang dia terima. Presidensi utama dan quorum 12 rasul boleh berbuat demikian juga. Tujuannya bukan saja persetujuan sepakat antara ahli-ahli majlis, tetapi wahyu dari Tuhan. Ia suatu proses yang melibatkan baik tinjauan akal maupun iman untuk mendapatkan minda dan kemahuan Tuhan. Pada masa yang sama, harus diingati bahwa semua kenyataan yang diberi oleh pemimpin gereja pada waktu dahulu atau sekarang tidak semestinya menjadi ajaran gereja. Ia biasanya difahamkan dalam gereja bahawa suatu pernyataan yang diberi oleh seorang pemimpin pada satu masa sering merupakan pendapat pribadi. Walaupun pendapat itu ditimbangkan dengan teliti, ia tidak menjadi rasmi bagi seluruh gereja. Nabi Joseph Smith mengajar bahawa seorang nabi adalah seorang nabi hanya apabila dia bertindak dalam peranan itu. Presiden Clark yang dipetik sebelum ini berkata, sebuah kisah yang bapa saya ceritakan kepada saya ketika saya masih seorang budak menunjukkan ajaran ini. Saya tidak mengetahui dari mana kisah ini berasal, tetapi ia menggambarkan ajarannya. Kisahnya adalah bahawa ketika keriuhan yang serentak dengan kedatangan angkatan tentera Johnson, Brigham Young mengkhutbah kepada orang-orang dalam perjumpaan pagi, sebuah khutbah yang penuh keingkaran terhadap tentera yang akan datang. Dalam pertemuan petang, dia bangun dan berkata bahawa Brigham Young telah berkata pada waktu pagi, tetapi Tuhan akan berfirman sekarang. Kemudiannya, dia menyampaikan khutbah yang bertentangan dengan ceramahnya waktu pagi. Gereja akan tahu melalui kesaksian Roh Kudus yang diberikan kepada para ahli, sama ada pemimpin gereja ketika mengatakan pandangan mereka diilhami oleh Roh Kudus, dan lama-kelamaan pengetahuan itu akan ditunjukkan. Nabi Joseph Smith mengesahkan peranan utama Juruselamat dalam ajaran kami dalam satu ayat muktamad. Prinsip-prinsip dasar agama kita ialah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus, yaitu dia mati, dikuburkan, dan bangkit semula pada hari ketiga, dan naik ke syurga. Dan semua perkara lain yang berkaitan dengan agama kita adalah tambahan atas itu. Kesaksian Nabi Joseph Smith tentang Yesus adalah bahwa dia hidup kerana dia melihatnya, bahkan dia di sebelah kanan Tuhan, dan dia mendengar suaranya yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah putra tunggal Bapa. Saya memohon dari semua yang mendengar atau membaca mesej ini untuk mendapatkan melalui berdoa dan membaca tulisan suci, saksi yang sama akan keilahian, sifat, korban tebusan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Terimalah ajarannya dengan bertaubat, dibaptiskan, menerima kurnia Roh Kudus, dan sepanjang hidup Anda mematuhi perintah dan perjanjian Injil Yesus Kristus. Ketika perayaan Paskah kita mendekat, saya mengungkapkan saksi saya sendiri, bahwa Yesus adalah Putra Tuhan, Mesias yang dinubuatkan pada zaman kuno. Dia adalah Kristus yang menderita di Getsemani, mati di atas salib, dikuburkan, dan yang bangkit semula pada hari ketiga. Dia adalah Tuhan yang dibangkitkan, yang melaluinya kita semua akan dibangkitkan, dan yang olehnya semua yang sanggup akan ditebus dan dimuliakan dalam kerajaannya. Ini adalah ajaran kita yang mengesahkan semua kesaksian Yesus Kristus yang sebelumnya dan dinyatakan semula untuk masa kita sendiri. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Let us all speak kind words to each other. Let all men.
We are grateful.
Kami berterima kasih kepada paduan suara tabernacle, conductornya dan pemain organnya, atas music yang indah yang mereka telah memberi pada pagi ini. Panorama kita yang terakhir pada sesi ini akan nabi kita yang tersayang, President Thomas S. Monson. Berikut pesan beliau, paduan suara akan menutup mencuara ini dengan menyanyi, Come, thou fount of every blessing. Doa penutup akan diberi oleh Elder Per G. Malm dari Tujupulu.
My beloved brothers and
saudara
sisters,
saudara saudari saya yang tersayang. Pada pagi ini, saya ingin bercakap kepada anda mengenai kebenaran kekal, kebenaran yang memperkayakan kehidupan kita dan membimbing kita pulang dengan selamat. Di merata-rata tempat, ada orang bergesa-gesa. Pesawat enjin membawa kargo insannya berharga merentas benua besar, supaya perniagaan akan diakhir, kewajipan selesai, bertuta dinikmati, atau keluarga dikunjungi. Jalan raya di mana-mana, termasuk freeways, throughways, dan motorways, membawa berjuta-juta automobil, diduduki oleh berjuta-juta orang. Dalam aliran yang seolah-olah tidak habis, dan bagi pelbagai sebab semasa kita tergesa-gesa untuk perniagaan sehari-hari. Dalam kehidupan ini yang pantas, adakah kita pernah menggantung untuk sewaktu meditasi? Yalah, fikirkan mengenai kebenaran abadi. Jika dibandingkan dengan kebenaran abadi, kebanyakan soalan dan kebimbangan kehidupan harian benar-benarlah agak remeh. Makan apa malam ini? Cat ruang tamu warna apa? Haruskah kami mendaftarkan anak untuk bola sepak? Soalan ini dan banyak soalan lain hilangkan kepentingannya pada masa krisis. Apabila orang yang disayangi sakit atau cedera, apabila penyakit memasuki rumah yang sihat, apabila lilin kehidupan menjadi kurang terang dan kegelapan menggancam, fikiran kita menjadi tertumpu dan kita dengan mudah dapat menentukan apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya remeh. Kebelakangan ini, saya melawat dengan seorang wanita yang telah menangi penyakit yang menggancam nyawa selama lebih 2 tahun. Dia menunjukkan bahwa sebelum penyakit dan hari-harinya telah dipenuhi dengan aktiviti seperti membersihkan rumahnya dan mengisi dengan perabot yang indah. Dia melawat pendadaan rambut 2 kali seminggu dan menghabiskan masa dan wang setiap bulan untuk menambahkan almari pakaian dia. Cucunya jarang dijemput. Dia sentiasa bimbang bahwa apa yang dia dianggap sebagai harta benda yang berharga mungkin dipecahkan atau dihancur oleh tangan kecil dan cuai. Dan kemudian, dia menerima berita yang mengejutkan bahwa kehidupan dan adalah dalam bahaya dan bahwa dia mungkin mempunyai masa yang kecil di bumi ini. Dia kata bahwa pada masa ini itu, dia mendengar diagnosis doktor, dia tahu dengan serta merta bahwa dia akan menghabiskan apa-apa masa baki dia dengan keluarga dan kawan, dengan Injil di pusat hidupnya. Sebab inilah yang paling berharga padanya.
What was most precious to her.
Saat jelas seperti ini datang kepada kita semua pada satu masa atau lain. Walaupun tidak selalu dalam keadaan yang begitu dramatik, kita lihat dengan jelas apa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita dan bagaimana kita harus hidup. Kata penyelamat, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi genggak dan harta merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Di syurga genggak dan harta tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada masa kita refleksi yang mendalam atau kepuluhan terbesar, jiwa manusia mencapai kepada syurga, mencari balas ilahi untuk soalan hidup. Dari manakah kita datang? Mengapa kita di sini? Di mana kita pergi selepas kita meninggalkan dunia ini? Jawapan kepada soalan ini tidak ditemui di dalam buku teks akademik atau dengan mencari internet. Soalan ini di luar kehidupan manusia. Mereka peduli dengan kekekalan. Dari manakah kita datang? Pertanyaan ini pasti difikir jika tidak bercakap oleh setiap manusia. Rasul Paulus memberitahu masyarakat Athens di Bukit Marik bahwa kita berasal dari keturunan Tuhan. Kerana kita tahu bahwa badan fizikal kita adalah zurai ibu bapa kita yang insan, kita perlu mencari pengertian kenyataan Paulus. Tuhan telah mengisytiharkan bahwa roh dan tubuh adalah jiwa manusia, jadi rohlah zurai Allah. Penulis Ibrani merujuk beliau sebagai Bapa segala roh. Roh-roh semua manusia adalah secara literalnya, anak-anak dan anak-anak perempuan. Kita perhatikan bahwa penyair diilhamkan telah untuk renungan mata pelajaran ini. Menulis message inspirasi dan mencatatkan pemikiran luar biasa. William Wordsworth telah menulis kebenaran ini. Kelahiran kita hanya sebuah tidur dan melupakan. Jiwa yang mengingat dengan kita, bintang kehidupan kita, pernah bertempat di lain tetapan dan datang dari jauh. Bukan dalam kelupaan lengkap dan bukan dalam ketidaksiapan sepenuhnya, tetapi di belakang awan kemuliaan kita datang daripada Tuhan yang rumah kita. Syurga masih dekat di peringkat awal kita. Ibu bapa memikirkan tanggungjawab mereka untuk mengajar, untuk memberi inspirasi, dan untuk memberi panduan, arahan, dan contoh. Dan manakala ibu bapa memikirkan kanak-kanak dan terutamanya golongan remaja, bertanya soalan menebusi, mengapa kita di sini? Biasanya ia bercakap senyap kepada jiwa dengan ungkap, mengapa saya di sini? Kita harus bersyukur bahwa seorang pencipta bijak rupa bumi dan meletakkan kita di sini dengan tirai kelupaan kewujudan sebelumnya supaya kita boleh mengalami masa ujian. Sebab peluang untuk melayakkan diri untuk semua yang Tuhan telah menyediakan bagi kita. Dengan jelas, satu tujuanlah utama kewujudan kita di atas bumi mendapatkan sebuah badan daging dan tulang. Kita juga telah diberi hadiah hak pilihan. Dalam seribu cara kita mempunyai keistimewaan untuk memilih bagi diri kita sendiri. Di sini kita belajar pengawas keras pengalaman. Kita tahu perbezaan di antara baik dan jahat. Kita membezakan pahit dan manis. Kita mendapati bahwa terdapat akibat terikat kepada tindakan kita. Oleh ketaatan kepada perintah Tuhan kita, boleh layak untuk rumah yang dituturkan oleh Nabi Yesus apabila dia mengisytiharkan. Dalam rumah Bapa saya, ada rumah-rumah besar yang banyak. Saya pergi untuk menyediakan tempat untuk kamu, bahwa jika saya, adakah kamu juga? Walaupun kita datang ke dalam kehidupan, di belakang awan kemuliaan, hidup terus bergerak ke hadapan, masa remaja berikut masa kanak-kanak, dan kematangan datang tanpa disedari. Dari pengalaman, kita belajar tentang kepentingan untuk mencapai kepada syurga untuk mendapatkan bantuan semasa kita berjalan sepanjang laluan hidup. Tuhan berkata dan Yesus Kristus, Tuhan kita, telah menunjuk cara kepada kesempurnaan. Mereka menjemput kita untuk mengikuti kebenaran kekal dan menjadi sempurna. Seperti mereka lah sempurna. Rasul Paulus telah berbanding kehidupan dengan perlumbaan. Kepada orang Ibrani, dia berkata, marilah kita menanggalkan semua dosa yang merintangi kita dan berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam semangat kita, janganlah kita mengabaikan nasihat bijak dari pengubah. Kemenangan perlumbaan bukan untuk yang cepat dan bukan untuk yang kuat. Sebenarnya, hadiah milik kepada orang yang bertahan sampai akhir. Apabila saya memikirkan tentang perlumbaan kehidupan, saya masih ingat sebuah jenis perlumbaan yang lain, ya, dari masa kanak-kanakku. Kawan-kawan saya dan saya menggunakan pisau kecil dan daripada kayu lembut pokok dedalu membuat kepal permainan yang kecil. Dengan layar berbentuk, segitiga disediakan, kami telah melancarkan bot mentah kami dalam perlumbaan hiliran di perairan agak bergelora sungai Provo di Utah. Kami berlari di sepanjang tebing sungai dan menonton kepala yang kecil kadang-kadang terlonjak ganas dalam arus pantas. Dan pada masa yang lain, berlayar tenang bila air mendalamkan. Semasa satu perlumbaan, kami melihat bahwa satu bot membawa semua yang lain ke garisan penamat yang ditetapkan. Tiba-tiba, semasa dijalankan, ia terlalu dekat kepada pusuran air yang besar. Dan perahu itu jatuh ke sisi dan terbalik. Berputar sekitar, ia dibawa, tidak dapat kembali ke arus utama. Akhirnya, ia tiba berhenti dengan tidak nyaman di tengah-tengah runtuhan yang mengelilinginya. Dipegang teguh oleh sesungut lumut hijau yang menggenggam. Bot mainan kanak-kanak tidak mempunyai lunas untuk kestabilan. Tiada kemudi untuk menggarakannya dan tiada punca kuasa dengan tidak dapat dielakkan. Destinasi mereka adalah hiliran, jalan yang kurang rintangan. Bukan macam bot mainan, kita telah memberikan sifat-sifat ketuhanan untuk membimbing perjalanan kita. Kita memasuki kehidupan bukan untuk dipungkan dengan arus yang bergerak dalam hidupan, tetapi dengan kuasa untuk berfikir, untuk memutuskan, dan untuk mencapai. Bapa Surgawi kita tidak memulakan kita dalam pelayaran kekal kita tanpa menyediakan cara untuk mendapat petunjuk dari beliau untuk memastikan pulangan selamat. Saya bercakap mengenai doa. Saya pun bercakap mengenai bisikan daripada suara yang kecil. Dan saya tidak menggabaikan kitab-kitab suci yang mengandungi perkataan Tuhan dan kata-kata Nabi yang diberikan kepada kita untuk membantu kita berjaya tiba ke garisan penamat. Pada masa tertentu dalam kehidupan kita, ada muncul langkah goya, senyuman terleti, kesakitan, penyakit. Ya, bahkan memudar musim panas, pendekatan musim gugur, sejuk musim sejuk, dan pengalaman kita panggil kematian. Pengalaman yang kita panggil kematian. Setiap orang yang arif pernah bertanya dirinya seorang yang diungkap oleh Ayub dahulu, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup? Walaupun kita cuba untuk mengeluarkan soalan dari fikiran kita, ia sentiasa kembali. Adal maut kepada semua manusia, ia datang kepada warga tua semasa mereka berjalan dengan kaki goya. Saman kematian didengar oleh mereka yang hanya mencapai pertengahan perjalanan hidup dan sering senyap ketawa kanak-kanak kecil. Tetapi apa yang wujud di luar kematian? Kematian adakah akhiran semua perkara? Robert Blatchford dalam bukunya God and My Neighbor menyerang dengan semangat kepercayaan Kristian termasuk Tuhan Kristus doa dan terutamanya keabadian manusia. Dengan berani dia mengatakan bahwa kematian adalah akhirnya kewujudan kita dan tiada siapa yang dapat membuktikan sebaliknya. Tetapi berkarya mengejutkan berlaku. Sifat skeptikal dia berubah. Beliau didedahkan tanpa jaminan. Perlahan-lahan, dia mula berasa perjalanan balik kepada iman dia telah memperkecil-kecilkan dan menginggalkan. Apakah telah menyebabkan perubahan besar dalam pandangan dia? Isterinya meninggal dunia. Dengan hati yang patah, dia pergi ke bilik di mana tubuh manusia isterinya terletak. Dia memandang lagi pada muka dia dan sayang, muka dia sayang begitu baik. Keluar, katanya kepada kawan, ia adalah dia, tetapi ia bukanlah dia. Semuanya berubah. Sesuatu yang berada sebelum ini telah dikeluarkan. Dia tidak sama. Apa yang hilang jika ia bukanlah jiwa? Kemudian beliau menulis, kematian bukanlah apa yang beberapa orang bayangkan. Ia hanya seperti memasuki bilik lain. Di dalam bilik lainnya, kita mendapati lelaki dan wanita tersayang dan kanak-kanak yang manis kita pernah menyayangi dan hilang. Saudara-saudariku, kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Kebenaran ini telah diajar oleh Nabi yang hidup sepanjang zaman. Ia juga ditemui dalam kitab-kitab suci kita. Dalam kitab Mormon, kita membaca perkataan tertentu dan selesa. Sekarang, mengenai keadaan jiwa antara kematian dan kebangkitan, lihatlah, itu telah disingkapkan kepada ku oleh seorang malaikat, bahwa roh semua orang, sengsara mereka pergi dari tubuh fana ini, ya, roh semua orang, apakah mereka baik atau jahat, dibawa pulang kepada Tuhan itu yang memberi mereka kehidupan. Dan pada waktu itu akan terjadi bahwa roh dari mereka yang saleh diterima ke dalam keadaan kebahagiaan yang disebut Firdaus, suatu keadaan istirahat, suatu keadaan damai, di mana mereka akan beristirahat dan segala kesusahan mereka dan dari segala kekhawatiran dan duka cita. Selepas penyelamat telah disalibkan dan badan berbaring di dalam kubur selama 3 hari, roh sekali lagi masuk, bagi batu digolek dan penebus terbangkit berjalan keluar, memakai dengan badan, daging, dan tulang yang abadi. Jawapan kepada soalan Ayub, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Datang pada masa Mary dan lain-lain mendekati kubur itu dan melihat dua lelaki dalam pakaian bersinar yang bercakap. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Akibat kemenangan Kristus atas kubur, kita semua akan dibangkitkan. Inilah penebus jiwa. Paulus menulis, ada tubuh celestial dan tubuh terrestrial, tetapi kemuliaan tubuh celestial lain daripada kemuliaan terrestrial. Kemuliaan celestial yang kita cari, dalam kehadiran Tuhanlah kita berhasrat untuk berada. Dalam sebuah keluarga seramanya, kita mahu keahilan. Berkat tersebut diperoleh melalui sebuah seumur hidup dengan berusaha, mencari, bertobat, dan akhirnya kejayaan. Dari manakah kita datang? Mengapa kita di sini? Kemana kita pergi selepas hidup ini? Tidak perlu lagi soalan-soalan segajat ini tetap belum dijawab. Dari kedalaman jiwa saya dan dengan rendah hati, saya bersaksi bahwa perkara-perkara yang saya telah bercakap adalah benar. Bapa Syurgawi bersuka cita bagi orang yang mematuhi perintah-perintahnya. Beliau dipengaruhi juga oleh anak yang hilang, remaja terlambat, remaja sesat, ibu bapa yang ingkar. Dengan lembut, induk bercakap kepada orang ini dan sesungguhnya kepada semua. Marilah kembali, datang, pulang, datang rumah, datang kepada saya. Dalam satu minggu, kita akan menyambut Easter, hari Paskah. Kita akan berfikir mengenai kehidupan penyelamat kematiannya dan kebangkitan beliau. Sebagai saksi khas beliau, saya bersaksi kepada anda bahwa dia hidup dan dia menanti pulangan riang kita, bahwa kita boleh kembali seperti itu. Saya berdoa dalam suci nama beliau, bahkan Yesus Kristus.
All of us, I pray humbly.
Yala Yesus Kristus, penyelamat dan penebus kita.
Jesus Christ, our Savior and our Redeemer. Amen.
Amen.
Streams of mercy, never cease. Our Heavenly Father,
Bapa kami di syurga,
we are so grateful,
kami sangat bersyukur,
to be able to approach thee in prayer,
bahwa kami boleh datang kepada Engkau dalam doa,
and we do it with reverence heart.
Dan kami membuatnya dengan hati yang rendah. Berterima kasih atas sesi persidangan umum ini di bawah arahan Nabi Engkau, Presiden Thomas S. Monson, dan Presidensi Utama. Kami bersyukur bahwa kami boleh berada dalam hadirat Rasul dan Nabi,
and for the knowledge and understanding,
dan atas pengetahuan dan pemahaman
endowed with special powers to be witnesses
yang mereka diberikan kuasa yang istimewa untuk menjadi saksi akan Engkau dan mengisytiharkan ajaran Kristus.
We're grateful for the messages delivered.
Kami bersyukur atas pesanan yang diberikan pada sesi ini
by way of music,
oleh music
and by way of words,
dan perkataan,
and more especially,
dan secara khusus melalui bisikan roh yang berkomunikasi dengan pikiran dan perasaan kepada kita, kami secara individu.
Bapa,
tolonglah kami dalam keadaan kami sendiri supaya kami boleh terus berupaya untuk menjadi pengikut yang benar Engkau dengan kesaksian yang akan menolong kita untuk terus dan ada pandangan yang abadi tentang semuanya yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami berdoa dengan rendah hati bahwa kami dalam keadaan kami sendiri boleh bersaksi tentang Engkau dan tentang Injil melalui perkataan dan melalui teladan dan dengan kuasa yang meyakinkan supaya kita semua boleh berdiri untuk kebenaran dan kesalehan dan menjadi cahaya untuk bumi. Kami berterima kasih kepada Engkau lagi, Bapa, dan menyatakan doa ini kepada Engkau dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
Inilah siaran persidangan umum ke-182 tahun anggaran Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Pencerama telah dipilih dari penguasa umum dan penggawa umum gereja. Musik telah disediakan oleh Paduan Suara Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai satu perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Apa-apa penggunaan pembiakan, rakaman, transkripsi atau lain-lain program dilarang.